สัมภาษณ์นารากรติยายนประสบการณ์งานทีวีและข่าวไอทีครั้งแรกกับแบไต BRIEF 31ปีในวงการทีวีและประสบการณ์ด้านงานข่าวของนารากรติยายนหรือคุณตะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีณวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธในฝีมือที่สั่งสมมาอย่างยาวนานผ่านงานผู้สื่อข่าวพิธีกรและผู้ประกาศข่าวในหลายรายการหลายรูปแบบในยุคทีวีอนาล็อกคุณตะคือผู้ประกาศข่าวที่เคยทำงานกับทุกช่องมาแล้วแต่ในฐานะทาเลนต์ข่าวเช้าแบไต BRIEFนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตะได้มีโอกาสรับหน้าที่รายงานข่าวในรูปแบบออนไลน์แถมยังเป็นข่าวไอทีข่าววิทยาการเข้มข้นในแบบฉบับของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกต่างหากคนข่าวอย่างคุณตะปรับตัวอย่างไรและมีมุมมองต่อสื่อทั้งสื่อในยุคก่อนและสื่อในยุคนี้โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มาเร็วและมาแรงอย่างไรตอนนี้คุณตะออนไลน์เปิดกล้องเปิดไมค์รอเล่าให้ฟังแล้วคำถามแรกอยากให้คุณเล่าก่อนว่าคุณเองทำอะไรมาบ้างโดยเฉพาะในวงการทีวีจริงๆอาชีพหลักๆก็คือทำงานเกี่ยวกับทีวีนี่แหละค่ะเริ่มจากการเป็นนักข่าวก่อนแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องไอทีวีเป็นช่องแรกคนที่เกิดหลังปี2550คงไม่รู้จักไอทีวีแล้วล่ะเพราะว่ามันปิดไปแล้วแล้วก็ไปอ่านข่าวที่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เรียกว่าทำมาหมดแล้วทุกช่องในยุคอนาล็อกพอเข้ายุคทีวีดิจิทัลก็ได้เข้าไปทำงานกับช่อง ONE 31ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารข่าวสร้างทีมฝ่ายข่าวช่อง ONE 31ขึ้นมาในยุคแรกส่วนถ้าเป็นงานอื่นๆก็เคยเป็นพิธีกรรายการเจาะใจแล้วก็เคยทำวิทยุด้วยจนตอนนี้ก็มาเป็นทาเลนต์ในรายการแบไต BRIEF นี่แหละค่ะอ้อแล้วตอนนี้ก็ทำรายการคมชัดลึกที่ช่องเนชั่นทีวี22ด้วยค่ะเป็นรายการนิวส์ท็อปเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารของรายการเป็นหัวหน้าทีมงานของรายการด้วยค่ะคุณอยู่ในวงการทีวีมากี่ปีก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างตัวตะองค์ทำงานทีวีมาตั้งแต่ปี2533นะมาถึงปีนี้ก็31ปีแล้วเริ่มทำงานตอนเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีพอได้ยินเลขปีบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าปีนั้นหนูเพิ่งจะเกิดเลยค่ะหัวเราะแล้วก็ทำงานแรกเลยก็คือเป็นเบื้องหลังเป็นฝ่ายผลิตรายการมาตามนัดสมัยนั้นเป็นรายการที่ดังมากจากนั้นก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็ไปอยู่กับ CP ก็ยังทำเกี่ยวกับฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์อีกสรุปก็คือทำงานทีวีมาตลอด31ปีค่ะในฐานะที่คุณทำงานด้านสื่อคุณมีมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสื่อในทุกยุคสมัยอย่างไรบ้างด้วยความที่ตัวเราเองไม่ได้เป็นคนนอกที่มองเข้าไปเราก็อยู่ในแวดวงนี้ตลอดเวลาสื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยความที่เราเริ่มต้นทำงานจากทีวีที่ในสมัยนั้นมีอิทธิพลมากเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วคนที่ทำงานเกี่ยวกับทีวีถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจขึ้นใครๆก็สามารถมีกล้องได้แล้วก็สามารถผลิตสื่อได้ด้วยตัวเองใครที่มีความสามารถหรือมีความมั่นใจก็สามารถทำสื่อได้เพราะฉะนั้นมันเลยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใครๆยังสามารถมีช่องทางเป็นของตัวเองได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นสื่อมวลชนได้เพราะสื่อมวลชนคือคนที่นำเสนอข่าวสารที่มีประโยคายมีผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมทุกคนอาจจะเป็นสื่อได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นสื่อมวลชนที่ดีได้ค่ะในฐานะที่คุณเป็นสื่อมวลชนคุณมองเห็นและคิดอย่างไรกับสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นบ้างตะขอแยกแบบนี้แล้วกันสื่อที่เป็นสื่อเฉพาะบุคคลที่สมัยนี้ที่เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลในช่องทางต่างๆที่สร้างตัวเองขึ้นมาจนมีอิทธิพลสำหรับคนกลุ่มที่ติดตามกับสื่อที่เป็นสำนักหรือที่เรียกว่าเป็นสำนักข่าวที่ได้รับการยอมรับยกตัวอย่างถ้าเป็นสื่อออนไลน์ก็เช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบตายนี่แหละหรือแม้แต่สื่อที่ทำทีวีมาก่อนหรือทำทีวีควบคู่กันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์สิ่งที่สำนักข่าวยังคงยึดถือก็คือความเป็นสื่อมวลชนนั่นก็คือเวลาที่นำเสนอข่าวหรือคอนเทนต์ที่ต้องอิงกับกระแสอิงกับประโยชน์ของประชาชนและอิงกับเรื่องราวที่ดีแต่บางทีสื่อตั้งๆที่มีคนติดตามเป็นล้านๆพอเข้าไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยถ้าในมุมของคนเสพสื่ออย่างเราที่อายุ50กว่าแล้วก็จะมองว่าไม่มีอะไรแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบสื่อแบบนั้น สื่อในตอนนี้มันเลยมีความหลากหลายมากแล้วคนดูก็จะถูกแบ่งแยกออกจากกันเลยตามเพศวัยอายุความสนใจเรื่องที่ชอบมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับคนดูเป็นสำคัญอย่างตัวตะองตักก็จะดูสื่อที่นำเสนอข่าวเพราะว่าเราอยู่ในวงการสื่อวงการข่าวในขณะเดียวกันเราก็ชอบดูเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นแฟชั่นของแบรนด์เนมก็เลยจะชอบดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับด้านแฟชั่นชอบเรื่องบ้านก็ไปดูเรื่องบ้านอะไรแบบนี้คุณคิดว่าตัวคุณเองปรับตัวทันไหมเพราะคงมีหลายๆคนที่เจอความเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับคุณแต่ดันตกขบวนเพราะปรับตัวไม่ทันตาคิดว่าตัวเองปรับตัวอยู่นะคิดว่าปรับตัวทันแต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดตามทันได้อยู่เรื่อยๆแบบคุณหนุ่ยพงสุภิรัญญพฤกษ์อย่างคุณหนุ่ยนี่ถือว่านำกระแสเลยนะโดยเฉพาะการปรับตัวจากทีวีและมาเป็นผู้นำบนโลกออนไลน์ได้ถือว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้ทันท่วงทีและปรับตัวได้เรื่อยๆแต่อย่างพี่ตะองเมื่อ5ปีที่แล้วที่เราเคยอยู่ในทีวีอนาล็อกพอปรับมาเป็นดิจิทัลเราเองก็ยังรู้สึกงงๆอยู่ถ้าสังเกตก็คือ3ปีที่ผ่านมาเราเองอยู่เงียบๆยังไม่ได้ไปทั้งทีวีหรือออนไลน์เพราะว่าตอนนั้นเรายังงงอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงปรับตัวว่าจะเอายังไงดีจนกระทั่งเราเริ่มเห็นว่าโซเชียลมีเดียหรือสื่อใหม่ต่างๆที่ใครๆก็สามารถมีได้เราก็เริ่มปรับตัวกับสื่อออนไลน์มากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเร็วแบบขนาดสร้างคอนเทนต์และมีคนติดตามเยอะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคุณเองรู้สึกว่าเทคโนโลยีในโลกตอนนี้เปลี่ยนเร็วแค่ไหนก่อนหน้าที่ตะองจะมาเป็นทาเลนต์ให้กับแบร์ไต BRIEFทุกเช้าไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนอย่างมากเราก็เห็นแค่ตอนที่มือถือเปิดตัวหรือ iPhone iPad MacBook รุ่นใหม่ออกมาหรือพวกทีวีหรือรถยนต์แค่นั้นเองแต่ว่าพอมาเป็นทาเลนต์อ่านข่าวแบร์ไต BRIEF ทุกเช้าเราได้เห็นแล้วละว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะแม้ว่าเราจะอยู่ในเจเนอเรชัน X ซึ่งเจน X บางคนก็ตามอะไรพวกนี้ไม่ทันแต่พอเราได้มาทำรายการนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะไม่ได้ว่าจะอวยแบร์ไต BRIEF หรืออวยคุณหนุ่ยแต่ว่าการทำรายการนี้ทำให้เรารู้และตามทันจริงๆถ้าเกิดไม่ได้มานั่งดูหรือนั่งฟังแบบนี้เราก็จะกลายเป็นคนตกยุคพี่สาวของพี่ตะองอายุประมาณ60แน่นอนว่าเขาคงไม่ได้อยู่กับเทคโนโลยีเลยบางทีเราไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้เขาฟังเขาก็จะบอกว่าอ๋อเหรอไม่เคยรู้เลยแน่นอนว่าก็คงมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันหน้าที่ของเราคือต้องเล่าหรือสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจได้เป็นเนื้อเดียวกันในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เทคโนโลยีอะไรที่คุณมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นเร็วเห็นชัดที่สุดก็โซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะที่บอกว่าเปลี่ยนเร็วเพราะว่าเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและสื่อความคิดของตัวเองออกมาได้ทันทีผ่านคอมเมนต์ได้ทันทีในขณะที่เราอยู่ในวงการทีวีมาก่อนเราเป็นคนอ่านข่าวทีวีถ้าเกิดมีอะไรที่คนดูไม่ชอบใจเร็วที่สุดที่เราจะรู้ฟีดแบคได้ก็คือโทรศัพท์มาที่สถานีและมีโอเปอเรเตอร์คอยรับสายให้สองก็คือจดหมายส่งถึงสถานีกว่าจะได้รับก็หลายวันหรือบางทีคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์เขียนวิจารณ์เรามันก็ต้องรออีกหลายวันอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ฟีดแบคที่มาถึงเรามันรวดเร็วมากถ้าเขาไม่ชอบอะไรฟิล์มลงไปใน Facebook ไม่ถึงนาทีก็มาถึงเราแล้วอันนี้แหละที่มันเปลี่ยนเร็วมากและทุกคนตอนนี้ก็เหมือนว่ากำลังอยู่ในโลกเดียวกันเพียงแต่ว่าใครจะปรับตัวหรือยอมรับได้เร็วขนาดไหนส่วนเทคโนโลยีอื่นๆเช่นรถ EV เรารู้ว่ามันมาแล้วแหละแต่มันยังมาไม่ถึงเราแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนเร็วมากก็คือโลกของเรานี่แหละที่เราตอบโต้กันได้แสดงออกได้ทันทีสำหรับคุณอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการนำเสนอเนื้อหาหรือการแข่งขันของข่าวออนไลน์ในยุคนี้ตอนที่มีข่าวออนไลน์แรกๆเราก็จะนึกว่าความเร็วสำคัญที่สุดใช่ไหมต้องมาเร็วที่สุดด่วนที่สุดแต่ตอนนี้พอผ่านไปหลายๆปีเราก็รู้แล้วแหละว่าความเร็วอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดแต่ความถูกต้องความลึกของข่าวที่มาความเฉพาะเจาะจงและการนำเสนอที่แตกต่างจากคนอื่นสำคัญกว่าเพราะว่ายังไงก็ตามข่าวที่ลงออนไลน์ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันทั้งหมดไม่เหมือนรายการทีวีที่มีผังรายการบอกเวลาพอถึงเวลานี้นี้ก็มาดูพร้อมๆกันแต่กับข่าวออนไลน์สมมุติว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ไตโพสต์ข่าวอะไรปุ๊บบางคนก็อาจจะได้เห็นทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นถ้าสื่อไหนมีความถี่ความลึกมีการนำเสนอที่น่าสนใจและโดดเด่นก็จะครองใจผู้ชมได้มากกว่าค่ะอย่างที่เราทำแบร์ไต BRIEF ทุกวันนี้แน่นอนว่าในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาตอนนี้มีหลายรายการที่นำเสนอข่าวเหมือนกับเราแม้ว่ารายการที่เราทำคนดูอาจจะไม่ได้เยอะมากมหาศาลแต่พอเราได้อ่านคอมเมนต์ของคนดูเราได้อ่านทุกวันทุกวันเห็นคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาดูประจำเราดีใจนะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเราเป็นประจำและพอดูเป็นประจำแล้วมีการโต้ตอบกับเราเวลาเราพูดผิดเขาแก้ให้เราเวลาเราถามอะไรเขาตอบจากมุมมองของเขาเองซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกดีมันเหมือนกับว่าตอนนี้แบร์ตาย BRIEF ได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาในทุกๆเช้าเป็นเหมือนคนในสังคมเดียวกันที่มีความคิดเห็นและความสนใจในเรื่องเดียวกันและได้เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้แม้ว่าคนจะไม่ได้มากถึงเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าเป็นเหมือนเพื่อนที่คุยสนุกเหมือนอยู่ในวงกาแฟเดียวกันทุกๆเช้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนุกไม่รู้สึกขี้เกียจในการตื่นขึ้นมาทำรายการในทุกๆเช้าคิดอย่างไรกับข่าวแบร์ตาย BRIEF บ้างชอบตรงไหนหรือมีอะไรที่อยากปรับปรุงบ้างจุดที่ชอบพี่ตาพูดไปเยอะแล้วแหละใช่ไหมอย่างเช่นเวลาอ่านข่าวมันทำให้เราได้รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นตามทันกระแสมากขึ้นซึ่งชอบมากและเราได้กลุ่มแฟนๆรายการที่ชอบเรื่องเดียวกันคุยกันได้เตือนกันได้ทำให้เรามีแรงมีพลังที่จะตื่นมาทุกเช้าแต่สิ่งที่พี่คิดว่าน่าจะต้องปรับก็คือการทำให้ข่าวเข้าถึงคนมากขึ้นซึ่งตรงนี้ทีมงานแบร์ตาย BRIEFก็คงพยายามทำอยู่เพื่อให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆทำให้คอมมูนิตี้มันกว้างและใหญ่มากขึ้นค่ะเข้าใจว่าคุณเองไม่เคยอ่านข่าวเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มาก่อนเลยพอต้องมาอ่านข่าวเทคโนโลยีเข้มข้นขนาดนี้เป็นครั้งแรกคุณหนักใจบ้างไหมไม่เคยอ่านเลยค่ะเมื่อก่อนอ่านบ้างแต่ถึงอ่านก็ไม่เข้าใจหัวเราะตอนที่คุณหนุ่ยชวนมาทำแรกๆก็มีบ้างค่ะเพราะเราเห็นข่าวในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ตายแต่ละเรื่องนี่เราไม่รู้เรื่องเลยแรกๆก็เลยมีหวั่นๆบ้างแต่พอเริ่มมาอ่านช่วงทดลองแรกๆแบร์ตายลิฟนิวส์ก็มีนะบางทีก็อ่านไปแบบงงๆก็มีก็จะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์แรกแต่สิ่งที่เราต้องขอบคุณก็คือทาเลนต์ร่วมรายการของเราทั้งคุณหนุ่ยคุณโน้ตทศพลพิชยโยธินคุณแม็กธีรชาติก่อตระกูลคุณโบ๊ทพัชระอารยการกุลและล่าสุดคือคุณขยนขยนตันติชาติวาแต่ละคนมาเติมมาเสริมมาอุดรอยรั่วของตะองค์ได้ทุกส่วนเลยแล้วพอเราทำไปสักพักเรามีทักษะในการจับประเด็นในการอ่านแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่เราไม่รู้เราก็กล้าที่จะบอกว่าเราไม่รู้และทาเลนต์เหล่านี้ก็จะบอกในสิ่งที่เราไม่รู้ซีเอาซอยข่าววิทยาการออน23เมษายน2021 SpaceX ได้ปล่อยภารกิจครู2ของ NASA ส่ง4นักบินอวกาศขึ้นไปสับเปลี่ยนบนสถานีอวกาศตอนนี้ที่ทำมาตั้ง6เดือนแล้วอย่างน้อยๆเราก็มั่นใจได้ว่าจะไม่รู้ 100% ก็คงไม่ใช่เรื่องไหนที่เรารู้อยู่แล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลถ้าเกิดมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาก็รู้เพิ่มเข้าไปเป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวของเราในทุกวันทุกวันเทคโนโลยีอะไรในข่าวที่คุณเองนำเสนอที่คุณคิดว่ามันน่าทึ่งหรือว้าวสำหรับคุณบ้างที่พี่รู้สึกว้าวก็คือเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งโดยเฉพาะวัคซีนต่างๆที่ว้าวก็เพราะว่าเรารู้ว่าโรคมะเร็งมันฆ่าชีวิตคนและก็ยังไม่มีทางรักษาให้หายสองก็คือเรื่องของหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่เลียนแบบสุนัขที่วิ่งตามคนได้เพราะว่าเราเองก็เป็นคนรักหมาด้วยไงก็เลยรู้สึกว้าวรวมถึงหุ่นยนต์แบบอื่นๆที่คอยช่วยเหลือคนในเรื่องต่างๆได้3ก็คือสตาร์ทอัพที่พยายามสร้างพลังงานจากสิ่งของเหลือใช้เพื่อที่จะลดมลพิษในโลกเป็นสิ่งที่ว้าวค่ะตอนนี้คนสมัยนี้มุ่งในการสร้างสิ่งต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมุ่งไปข้างหน้าแต่ไม่ลืมที่จะหันหลังกลับมามองเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมลพิษไม่ทำร้ายโลกคือการนึกถึงคนอื่นๆน่ะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากเลยค่ะคำถามสุดท้ายคุณคิดว่าข่าวดีๆทันสมัยจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างมันก็อยู่ที่ว่าคนที่ฟังเราเขาสนใจในสิ่งที่เราสื่อไหมหรือว่าถึงเขาจะไม่เคยสนใจมาก่อนถ้าเขาพยายามจะฟังแล้วเขาจะสนใจไหมไรเอามารับเขาว่าคนก็มีหลายประเภทคนที่ไม่สนใจเทคโนโลยีก็มีบางทีเปิดมาดูพูดเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้ก็ปิดไปแต่คนที่ฟังเราเนี่ยเรารู้สึกว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องการลดมลพิษอยู่แล้วพอเขาฟังเขาก็สนใจตะองค์ก็พยายามจะแทรกเรื่องต่างๆเช่นการทิ้งขยะการไม่ทำร้ายสัตว์เป็นต้นลงไปด้วยซึ่งคนที่ดูเขาก็จะคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าเขาเห็นด้วยเขาส่งเสริมสนับสนุนเรานี่แหละคือสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์จากการชมเนื้อหาที่เรานำเสนออยู่ในทุกเช้าค่ะแนะนำคุยอุ่นเครื่องเรื่องเทคโนโลยีต้อนรับขยนตันติชาติวัฒน์ทาเลนต์ใหม่ข่าวเช้าแบร์ตาย BRIEF เตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทาเลนต์ข่าวเช้าแบร์ตาย BRIEF พบกับรายการข่าวแบไต BRIEF ทันเทรนด์อนาคตกับข่าวสดยามเช้าทุกวันจันทร์ศุกร์7โมงเช้าที่เพจแบไต BRIEF ติดตามแบไต BRIEF ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/baithaibrief Twitter ทวิภาค https://twitter.com/baithaibrief blogdit ทวิภาค https://www.blogdit.com/baithaibriefเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทันเล่นข่าวเช้าแบไต BRIEF คุยอุ่นเครื่องเรื่องเทคโนโลยีต้อนรับขยนตันติชาติวัฒน์ทันเล่นใหม่ข่าวเช้าแบไต BRIEF ความจริงของทีวีดิจิตอลและข้อเสนอสุดเท่ถึงคสทช.คสทช.รับทีวีดิจิตอลวันแรกแป๊กชี้สัญญาณพื้นดินดาวเทียมติดขัด